Και πάμε να συναντήσουμε τώρα τον επόμενο μας καλεσμένο, έναν καπετάνιο που έχει φάει και τρώει τη θάλασσα με το κουτάλι ακόμα και έχει πολλά να μας πει γύρω από τη ζωή του και γύρω από τα κύματα που ταξίδεψε. Καπετάν Παναγιώτης Ζόρζος στην παρέα μας, απόφυτος της ιστορικής σχολής, της πιο παλιάς σχολής στον κόσμο, Ίδρας. Καπετάν Παναγιώτη, καλημέρα, γεια χαρά.
Καλημέρα Αντώνη, καλημέρα στους ακροατές σου.
Να είσαι καλά καπετάνιε, τι κάνεις, πώς είσαι, πού σε πετυχαίνουμε?
Δόξα τω Θεώ. Είμαι καλά. Είμαι εδώ συγκεκριμένα στο γραφείο απάνω στη γέφυρα σε μια θαλαμιγό. Προετοιμάζομαι για ένα ταξίδι κρουαζιέρας πια. Έχουμε αποσυρθεί από την Ποτοπόρο Ναυτιλία. Έχουμε περάσει στην κρουαζιέρα. Ένα ταξίδι που θα ξεκινήσει το Σάββατο 31 του μήνα και έχει διάρκεια 10 ημερών.
Που, για πού θα έχουμε χαράξει πορεία ή δεν έχετε βγάλει ακόμα την πορεία σας?
Πολύ ωραία ερώτηση. Αγαπητέ Αντώνη, θα σου έλεγα την ερώτηση που μου έκανες, θα σου απαντούσα 10 χρόνια πριν, ότι η πορεία θα ήταν εύκολη να βγει βάσει τα μετρολογικά δελτία με 7 μέρες μπροστά. Τώρα πια δυστυχώς, εδώ και μια πενταετία, εφταετία θα έλεγα, πριν από την περίοδο του COVID, τα δελτία καιρού σε ξεγελάνε πέρα από το 48 ώρων και ό,τι ακούμε στις ειδήσεις από εδώ και από εκεί είναι όντως πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν μοντέλα ώστε να βοηθήσουν τους ναυτικούς, τους συνάδελφους, τους πλοιάρχους, να βγάλουν εύκολα δελτία καιρού, ώστε να μπορέσουν να πλέουν σε πιο ασφαλές θάλασσες.
Παρ' όλα αυτά έχετε μια... είναι βοήθημα και αυτό, έτσι δεν είναι? Τα πάντα με η πρόβλεψη για να μπορέσετε να κάνετε το προγραμματισμό.
Αντώνη μου, κοίταξε, το ταξίδι θα είναι Κυκλάδες. Θα ξεκινήσουμε στα όμορφα νησιά του Άσπρου Μπλε.
Άσπρου Μπλε και ξέρα.
Το οποίο είναι αυτό που ζητάνε οι συγκεκριμένοι επιβάτες, οι οποίοι είναι από την Αμερική. Και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, το πολύ να αλλάξουμε τη διαδρομή. Συνήθως μπαίνω από τον Βορρά, Βόρειες Κυκλάδες και κατευθύνομαι προς τα κάτω, φτάνουμε μέχρι τη Σαντορίνη, γυρίζουμε Μήλο, αλλά αυτό είναι κάποιες πατέντες, να λέμε και ναυτικές ορολογίες, για να μπορούμε να αποφύγουμε τις κακοτοπιές του καιρού, να προφυλασσόμαστε από τα νότια τμήματα των νησιών μας.
Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον αυτό με τους ξένους. Αλήθεια, εσύ επειδή τώρα πλέον είσαι στον θαλάσσιο τουρισμό, έχεις φύγει από την Ποτοπόρο, θα τα πούμε και τη μετάβασή σου αυτή, καπετά Παναγιώτη Ζόρζο. Τι λένε οι ξένοι, αφού γκράζεστε κι εσείς, συζητάτε μαζί τους και σίγουρα εκπροσωπείτε κατά κάποιο τρόπο για την Ελλάδα και εμάς τους ίδιους απέναντί τους. Τι λένε για την Ελλάδα, τους παρουσιάζετε βέβαια με το δικό σας τρόπο ό,τι καλύτερο μπορείτε για τον πολιτισμό μας και για τη χώρα μας. Τι λένε για τα νησιά, για τους προορισμούς κλπ. Για την Ελλάδα?
Η Ελλάδα είναι μέσα στις καρδιές τους, είτε έχουν ενημέρωση από τα social media, είτε από την τηλεόραση, ή επειδή είχαν ξαναεπισκεφθεί την Ελλάδα. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να γνωρίσουν καλύτερα την ελληνική κουλτούρα, την οποία τη συναντάνε μέσα από τα ελληνικά πληρώματα. Και είναι σημαντικό εδώ πέρα, Αντώνη μου, να ξανατονίσω, τα ελληνικά πληρώματα είναι αυτά που πρεσβεύουν την ελληνική κουλτούρα. Επίσης συναντάνε και τη φιλοξενία, το hospitality στα νησιά. Όλοι οι νησιώτες μας είναι πολύ πρόσχαροι και χαμογελαστοί και τους κάνει φοβερή εντύπωση. Φοβερή εντύπωση, αυτό έχω να το ομολογήσω. Η φιλοξενία που θα πάμε σε ένα νησί το οποίο μπορεί να είναι η Σίμη, η Κάσος, η Σαντορίνη, η Σκόπελος, η Ιθάκη. Παντού υπάρχει μια ζεστασιά στην ψυχή. Και το λέω αυτό γιατί αυτοί οι άνθρωποι ταξιδεύουν ανά τον κόσμο. Η Ελλάδα, πρέπει να τονίσουμε εδώ πέρα, ότι είναι μέσα για μένα στις πρώτη τριάδα τουριστικών προορισμών παγκοσμίως.
Βέβαια. Και όλο και περισσότερο, μας έλεγε ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών της Κρουαζιεροπλοίων, ο καπετάν Γιώργος Γκουμπενάς, ο οποίος θα τον έχουμε το Σάββατο στην εκπομπή μας, ότι ο θαλάσσιος τουρισμός ανακαλύπτει και νέους και μικρά κρουαζιερόπλοια και μικρά σκάφη με λιγότερους επισκέπτες, με λιγότερους επιβάτες, γιατί ζητάνε και μικρά μέρη, μικρά νησιά.
Έτσι ακριβώς, θα συμφωνήσω μαζί σου. Μετά την περίοδο του COVID, όπου δώσαμε εξετάσεις, όπου εξετάσεις δίνουμε κάθε μέρα, και εγώ και εσύ και ο καθένας μας, δυστυχώς ή ευτυχώς είναι μαθήματα ζωής. Δώσαμε εξετάσεις σαν χώρα, και μπορώ να πω όχι ότι πήγαμε καλά, ότι αριστεύσαμε και το 2020 και το 2021 και το 2022 στο θέμα πρωτόκολλο, προστασία από τον COVID, εξυπηρέτηση και πρωτόκολλο, πράγματα τα οποία... Επειδή το ζήσα, ήμουν από μέσα και μίλαγα με συναδέλφους στη Νότια Γαλλία, γιατί το αντίπαλο δέος της κρουαζιέρας μέσα στη Μεσόγειο είναι η Νότια Γαλλία, η Κότα Ζούρ. Και ανεβαίνει βέβαια και η Κροατία και οι δραματικές ακτές. Βεβαίως, ανεβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα.
Η γειτονική μας χώρα, η Τουρκία απέναντι.
Η Τουρκία έχει ωραία παράλια, δεν έχει κατά περίεργο τρόπο τα νερά τα δικά μας, δηλαδή τα ρεύματα τα οποία επηρεάζονται από τον Gulf Stream των Δωδεκανήσων δεν έχουν καμία σχέση με τα παράλια από την Τουρκία, την Turkish Riviera που λέμε, από τον Bodrum μέχρι το Kaskalkan, μέχρι πάνω από το Καστελόριζο, είναι θολά τα νερά. Αυτό που υπερτερεί η Τουρκία, και το υπερτερεί το γράφω με κεφαλαία, είναι οι ξενοδοχειακές τους μονάδες, είναι οι μονάδες μαρινών.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω για τις μαρίνες.
Είναι εξαιρετικά τα πρότυπα, γιατί υπάρχουν γερμανικά project εκεί πέρα, τα οποία έχουν γίνει εδώ και 15 χρόνια πριν. Σε αυτό το πράγμα υστερούμε, Αντώνη μου, γιατί όπως γνωρίζεις, μαρίνες δυστυχώς στα ελληνικά νησιά, τα οποία είναι τουλάχιστον 2.000, δεν έχουμε. Το δεν έχουμε, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Τώρα η Ρόδος και η Κέρκυρα, αυτά που έχουν, δεν είναι για να φιλοξενήσουν. Ακριβώς.
Πάντως έχουμε... Κακά τα ψέματα, έχουμε μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές παγκοσμίως και φυσικά πάρα πολλά νησιά. Τι να πρωτοκοιτάξει κανείς, αλλά μάλλον θα πρέπει σιγά σιγά να κοιτάξουμε και τις μαρίνες. Γίνονται προσπάθειες, έτσι δεν είναι?
Γίνονται προσπάθειες, αρχές γενομένες να καλυτερεύσουμε τους λιμένες μας. Η ακτοπλοεία, η οποία είναι για μένα, έχει τους κορυφαίους πλοιάρχους, μανουβραδόρους, μάνατζερ, πες το όπως θες, ανθρώπους που κρατάνε την ακτοπλοεία και τη σύνδεση των νησιών ακριτικών και μη με την Mainland, με την Αθήνα, με τον Πειραιά κτλ. Θεωρώ ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ στα λιμάνια που είναι παλαιών υποδομών, αλλά παρόλα αυτά κρατάνε επάξια ψηλά τη σημαία όλα τα παιδιά αυτά, τα οποία είναι και τη νεότερη γενιά και παλαιότερη γενιά. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να φτιάξουμε πρώτα τους λιμένες μας, γιατί είναι μια εικόνα, μια βιτρίνα και για τον τουρισμό, γιατί έχουμε μεγάλο τουρισμό που μεταφέρεται με την ακτοπλοεία. Και στη συνέχεια να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε κάποιους χώρους σαν ιδιωτικούς με μαρίνες.
Έτσι. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, πολλά μπράβο και στους ανθρώπους της ακτοπλοείας. Πραγματικά υπάρχουν πολλές φορές και αντίξωες συνθήκες στις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν. Πάμε όμως τώρα, καπετά Παναγιώτη Ζόρζο, θα μιλήσουμε ξανά και θα επανέλθουμε στο θαλάσσιο τουρισμό, αλλά έτσι λίγο να δούμε και τη δική σου πορεία, να δούμε ο καπετά Παναγιώτης πώς ορίζει, τι είναι η θάλασσα για σένα?
Η θάλασσα για μένα είναι ζωή. Όπως το ακούει κάποιος, χωρίς να κρύβεται τίποτα πίσω από αυτή τη λέξη, είναι ζωή, είναι πνοή, είναι φάρμακο. Η αλμύρα και το ιόδιο που έχει η θάλασσα και εξάγει είτε σε μυρωδιά είτε σε άγγιγμα για κάποιον που κολυμπάει, είναι γενικά φαρμακευτική ιδιότητά της. Βέβαια, για να αστειευτώ και λίγο, όπου γίνει και θάλασσα, έχουμε και τη θάλασσα γένους θηλυκού, έτσι. Άρα πρέπει η θάλασσα να τη σεβόμαστε, να μην τη φοβόμαστε, έτσι, όλοι σεβασμό η θάλασσα. Το οποίο μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δείχνουμε για την θάλασσα όταν είναι ήρεμη και κάλμα, παρά όταν είναι αγριεμένη.
Έτσι. Και κάποιος παλιός καπετάνιος που τον είχα βγάλει σε κάποια άλλη εκπομπή, μου έχει μείνει αυτό. Πρέπει να την κουλαντρίζεις, λέει, σαν τη γυναίκα, κάπως έτσι. Πρέπει να τη συμπεριφέρεσαι και σαν τη γυναίκα τη θάλασσα. Να την αγαπάς, να τη σέβεσαι και να την έχεις και σαν τη γυναίκα, κάπως έτσι.
Αναφέρθηκα πριν λίγο ταχαίως, δεν κόλλησα σε αυτό. Είπαμε πύργινη και θάλασσα. Έτσι. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό, βέβαια.
Εσύ πώς και μπήκες σε αυτό το χώρο, στην ναυτιλία, καπετά Παναγιώτη? Τι ήταν αυτό που σε έσπρωξε?
Εγώ τελείωσα, όπως προείπες πριν, Αντώνη μου, το τη σχολή της Ίδρας το 1991, ήμουνα η τελευταία σειρά που ήταν οι απλές σχολές και μετά γίνανε sandwich courses, ναι. Ένα σύστημα εκπαίδευσης.
Αλλά πριν πας στη σχολή όμως, τι ήταν αυτό που σε έσπρωξε να πας και να αποφασίσεις ότι θα πάω να γίνω ναυτικός?
Το DNA. Θεωρώ το DNA ήταν που με επηρέασε. Ο πατέρας μου ήταν πρώτος μηχανικός στα βαπόρια. Τα άλλα του τρία αδέρφια ήταν ο ένας καπετάνιος, ο άλλος ηλεκτρολόγος και ο άλλος μηχανικός πάλι στα βαπόρια.
Ναυτική οικογένεια.
Από τα 10-12 ξαδέρφια, ο μόνος που ήμουν στη θάλασσα είμαι εγώ. Οι υπόλοιποι ασχολούνται με εργασίες στεριάς. Ήταν το μεράκι που με έπαιρνε ο πατέρας μου όταν τελείωνα πια από τη Δευτέρα Γυμνασίου και με έπαιρνε τα καλοκαίρια μαζί στο βαπόρι, μου δίνει μια φόρμα η οποία ήταν τριπλάσια από μένα και μου λέει κατέβα κάτω να δεις τι είναι κάρτερ και τι είναι έβολο και τι είναι πανιόλο και τι είναι σεντίνα.
Βέβαια.
Λοιπόν, όταν έγινα κατράμις, συνειδητοποίησα ότι κάτι ωραίο έχει αυτό, γιατί μετά το βραδάκι ανέβαινα πάνω στη γέφυρα και καθόμουν με τον εκάστοτε αξιωματικό αθυποπλοίαρχο, συνήθως στην 8-12. Άκουγα ιστορίες, έβλεπα ανθρώπους με καθαρή ματιά. Αν και πιτσιρικάς τότε από μετάβαση γυμνάσιο προς λύκειο, θεωρούσα τον εαυτό μου αρκετά όριμο και θεωρώ κάθε παιδί είναι όριμο όταν αρχίζει και δουλεύει από μικρή ηλικία. Λίγα πράγματα, έτσι. Όχι κάτι βάρια, λίγα πράγματα.
Να μπαίνουμε στη ζωή γενικά.
Ακριβώς. Και έτσι έφτασα σε ένα σημείο όταν πήγα να δώσω εξετάσεις. Είχα βάλει σαν στόχο τότε της μόδας, ήταν το 1987, η Γυμναστική Ακαδημία.
Εγώ και εγώ για εκεί πήγαινα, τελικά κατέληξα και εγώ στα καράβια.
Εγώ λέω και το παράπονο, όχι παράπονο, λέω ότι είχα βάλει στόχο. Λέω γιατί να μην πάω σε σχολή και η πρώτη μου επιλογή ήταν η σχολή της Ίδρας. Βέβαια, το DNA είναι σίγουρα από το σπίτι. Ο πατέρας μου συνταξιοδοτήθηκε με 34-35 κάπου εκεί πέρα χρόνια καθαρή υπηρεσία.
Μηχανικός είπαμε.
Μηχανικός. Ναι. Μετά ήταν πολλά χρόνια αρχιμηχανικός στην εταιρεία όπου εδραιώθηκα και εγώ στην, αν επιτρέπετε να πω το όνομα, Πρόδρομος Lines του Ποδοσάκη, μια πολύ ιστορική ναυτιλιακή εταιρεία με την ελληνική σημαία πάντοτε απάνω, με General Cargo φορτία. Μαζί με την Εμπρός είχαν κάποια φορτία από τη Βόρεια Ευρώπη, κατεβαίνανε κάτω, Μεσόγειο, Ισραήλ κτλ. Τέλος πάντων, αδρώθηκα μια δεκαετία εκεί μέσα, πήρα όλα μου τα διπλώματα, τα πτυχία. Ακολούθησα και εγώ την διαδικασία όπως και σήμερα η νέα γενιά του ΚΕΣΕΝ. Απλώς τότε οι υπηρεσίες ήταν πολλά περισσότερα χρόνια και πολύ περισσότερο στα δρανεία. Και μέχρι το 2000-2000 κάτι που από έναν καφέ άλλαξε η καριέρα μου και μπήκα στα γιότ και στη συνέχεια στα μέγα γιότ και με μια εμπειρία και με μια διαμονή μου και στην Νότια Γαλλία μια πενταετία περίπου.
Αλήθεια, αυτή η μετάβαση πώς είναι για τον καπετάν, πώς ήταν για τον καπετάν Παναγιώτη Σόρζο από την Ποντοπόρο στο γιότινγκ και στον θαλάσσιο τουρισμό?
Ήταν λίγο σοκαριστική θα έλεγα. Το πρώτο μου σκάφος ήταν ιδιωτικό. Και μετά το πρώτο σκάφος που κάθισα περίπου 4 χρόνια, είναι όλα τα υπόλοιπα επαγγελματικά. Ήταν σοκαριστικό γιατί είχα μάθει αλλιώς και στη σχολή, είχα μάθει αλλιώς και στα βαπόρια και συνάντησα εδώ πέρα μια άλλη κατάσταση. Αν μου επιτρέπετε η έκφραση, λίγο μπικουτή κατάσταση. Άρα δεν έπρεπε να προσαρμοστεί η κατάσταση και το σκάφος και ο κόσμος σε μένα, έπρεπε να προσαρμοστώ εγώ
στα δεδομένα και της χώρας μας, γιατί αλλού είναι λίγο διαφορετικά.
Ακριβώς, σε πολλά, και στα πληρώματα και στο σκάφος και στα δεδομένα που ζήταγε η χώρα μας. Δεν μπορώ να σου πω, δεν σου κρύβω την αλήθεια ότι κατέβηκα και κάποιο επίπεδο σαν άνθρωπος για να μπορέσω να προσαρμοστώ και να μπω σιγά σιγά, να μπει και σιγά σιγά το νερό στα βλάκι. Και κάτι σημαντικό το οποίο το λέω και μέχρι τώρα σε κάποιες ομιλίες που κάνω ή σε νέα παιδιά που μπαίνουν στο χώρο, τους λέω ότι το χειρότερο φορτίο δεν ήταν τα coils, τα plates, τα woods, τα containers που είχα εγώ μέχρι το 2000.
Ο άνθρωπος.
Το πιο δύσκολο φορτίο είναι ο άνθρωπος.
Βέβαια.
Και όσο περνάνε τα χρόνια, Αντώνη μου, συνειδητοποιώ ακόμα καλύτερα ότι έχω δύο φορτία μες στο σκάφος. Είναι το ένα φορτίο ο άνθρωπος που αφορά το κρου, το πλήρωμα, και το άλλο φορτίο είναι ο guest, ο καλεσμένος.
Είναι δύο κατηγορίες που πρέπει να διαχειριστείς αντιστοίχως, ανάλογα και εσύ ως καπετάνιος μέσα στο σκάφος αυτό φυσικά, και χρειάζονται πολλά skills για να μπορέσεις να τα απεξέλθεις, έτσι.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Έχω κάνει και κάποια, έχω διαβάσει και κάποια σεμιναριακά πάντοτε ψυχολογίας. Ένας συνάδελφος, ο Γιώργος ο Παρέσης, κάποια στιγμή μέσα σε ένα καλοκαίρι που
τον είχαμε, τον Γιώργο, τον είχαμε βέβαια.
Ναι, ο Καρταγιώργης ο Παρίσης γυρίζει και μου λέει: «Σε θαυμάζω γιατί έχεις περάσει σε nano-management». Δεν το κατάλαβα τι μου είπε με το nano-management. Και μετά όταν μου το ανέλησε, γέλαγα, ας πούμε, και το βράδυ που κοιμόμουν και το σκεφτόμουν, γέλαγα μόνος μου. Μου λέει: «Ασχολείσαι με την ψυχολογία πάρα πολύ του κόσμου, mm-hmm. που είναι πολύ σημαντικό, και το θεωρώ nano-management», μου είχε πει τότε. Και έχει πέσει μέσα, έχει πέσει μέσα.
Πρέπει να ξέρεις πώς να ψυχολογείς, πώς να κερδίσεις, πώς να ελέγχεις και το πλήρωμα. Και τους, και τους guests, όπως ανέφερες, τους επιβάτες, διότι και αυτοί έχουν τα δικά του. Κάθε ένας έχει τα δικά του χούγια, γι' αυτό είναι και ο καπετάνιος, γι' αυτό είναι εκεί πέρα, και επίσης χρειάζεται και να έχει και ηγετικές ικανότητες και πολλά άλλα.
Εγώ θα κρατήσω το τελευταίο και πολλά άλλα, τα οποία δυστυχώς δεν θα διδάσκει καμία σχολή αυτά. Θα διδάσκει η εμπειρία και τα χρόνια μέσα στο χώρο.
Έτσι.
Που πρέπει να βρίσκεσαι, και με σεβασμό στους δίπλα, αλλά και από την άλλη ο σεβασμός δεν είναι, δεν μπορείς να τον απαιτήσεις. Έτσι. Βέβαια το δύσκολο case στην όλη υπόθεση είναι ότι στο χώρο του θαλάσσιου τουρισμού δεν έχουμε πολλά παιδιά ναυτικούς. Οι ναυτικοί είναι συνήθως οι αξιωματικοί, οι μηχανικοί ή οι πλοιάρχοι, πλοίαρχος ή υποπλοίαρχος, άντε και ολοστρόμους. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι παιδιά τα οποία έχουν μπει να βιοποριστούν μέσα στον χώρο της θάλασσας, χωρίς να καταλαβαίνουν τι σημαίνει ναυτικό φυλάδιο και τι σημαίνει οι απαιτήσεις που έχει το ναυτικό επάγγελμα. Έτσι.
Βέβαια. Πάντως είναι μεγάλο το θέμα αυτό. Έχει πολλά να συζητήσουμε γύρω από τις ιδιαιτερότητες αυτού του επαγγέλματος, δουλεύοντας στα σκάφια αναψυχής στο θαλάσσιο τουρισμό, αλλά καλά φυσικά και για την ποτοπόρο επίσης. Γι' αυτό πρέπει να ξαναφωνάξουμε, είτε άμα θες να έρθεις από εδώ, είτε μια δεύτερη κουβέντα, να εξαντλήσουμε και άλλα θέματα για τη ζωή σου και γύρω από τα καράβια.
Βεβαίως, τα καράβια είναι το α και το μέγα, και αν αύριο, το αύριο εντός εισαγωγικών, έτσι, μου δινόταν η ευκαιρία να κάνω ένα πάρκο 6 μήνες, 7, σε ένα ποτοπόρο, με μεγάλη μου χαρά θα πήγαινα, γιατί μου έχει λείψει, δεν σου κρύβω, Αντώνη μου, ότι είναι η πρώτη και μεγαλύτερη αγάπη.
Αυτό θα με πρόλαβες, ήθελα να σε ρωτήσω, αν σου λείπει καθόλου το...
Βεβαίως, mm-hmm. βεβαίως μου λείπει πάρα πολύ. Βέβαια τώρα δεν ξέρω πώς θα συναντήσω, γιατί τότε που ήμασταν στην Πρόδρομος ήμασταν 27 μέλη πληρώματος, και από τα 27, 20-22 μέχρι και ο Μαγαραγκό είχα προλάβει εγώ μέσα τα βαπόδια Έλληνα. Και δύο παιδιά ή τρία που είχαμε Πακιστανούς mm-hmm. μιλάγανε καλύτερα ελληνικά από εμάς.
Ναι. Τώρα που το λες, πριν από λίγο ένας μου έστειλε, ένας καπετάνιος, ο καπετάν Γιάννης από τη Σιγκαπούρη, είναι ο μοναδικός Έλληνας μέσα στο 20 αμελές πλήρωμά του. Καταλαβαίνεις λοιπόν ιδιαιτερότητες που έχει και αυτός μόνος του Έλληνας σε ένα καράβι. Αλλά όλα αυτά θα τα ξανασυζητήσουμε, θα τα συζητήσουμε σε νέα εκπομπή, καπιτά Παναγιώτη Ζόρζο, διότι δεν μας παίρνει άλλο ο χρόνος.
Σίγουρα.
Υπόσχεσαι όταν γυρίσεις με το καλό να πας να κάνεις το ταξίδι αυτό, κάποια στιγμή θα τις ξαναβγάλουμε.
Υπόσχομαι. Απλώς τώρα έτυχε και είμαι εδώ πέρα και κάνω την προετοιμασία. Τα ταξίδια μου πάνε περίπου μέχρι τις 20 Οκτώβρη.
Μπράβο. Περίπου... Στο Πειραιά είσαι τώρα κάτω, από εκεί θα ξεκινήσεις.
Ξεκινάμε από Μαρίνα Αγίου Κοσμά. Και είπαμε ότι η πρώτη ρότα θα είναι προς Κυκλάδες. Το πιο νησί
λοιπόν
να πιάσουμε πρώτα εξαρτάται από τον καιρό.
Έτσι. Άντε λοιπόν, καλή σεζόν, καλά ταξίδια, καλές ρότες. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, το μήνυμά σου, καπετά Παναγιώτη, για τους Έλληνες ναυτικούς που σας ακούνε.
Να είναι υγιείς, να είναι μονιασμένοι, να είναι συνέχεια σε επικοινωνία με τις οικογένειές τους όσο μπορούν, και ο Νικόλας να είναι πάντοτε στην πλώρη τους.
Ωραία. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλές θάλασσες και θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ταξίδι που μας πρόσφερες.
Έγινε, Αντώνη μου, ευχαριστώ. Καλημέρα.
Γεια χαρά, γεια χαρά.
Στα ακροατές σου.
Να είστε καλά, γεια χαρά, γεια χαρά.